Հոկտեմբերի 3-ը եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է հանդիպել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։
Բնականաբար նման թեմայով եւ նման ինստիտուտի կողմից հրավերը կմերժվի միանշանակ։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում տեղ գտած դատական համակարգին վերաբերող վիճահարույց դրույթների շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Շիրակի մարզի 8 բազմազավակ ընտանիքների բնակարանների գնման վկայագրեր տրամադրվեցին։
Դիմել եմ արդեն 24 տարի եք սպասեմ, ու վերջապես ստացած։
Այսու այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նախագահականում անցկացվող խորհրդակցությունների շրջանակում հանդիպել է Հայաստանի Հանրային Խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հանրային Խորհրդի անդամներ Վազգեն Մանուկյանը, Արմեն Տեր-Տաճատյանը, Գրիգոր Բադիրյանը, Արշակ Սադոյանը և Կարինե Դանիելյանը։ Նախագահի պաշտոնական կայքը հանդիպման մասին մանրամասներ չի հաղորդում։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի վարչության նիստի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, մեջբերում մասնավորապես սահմանադրական փոփոխությունների, իսկ իրականում Սերժ Սարգսյանի և նրա վարչախմբի վերարտադրման գործընթացի տապալման հարցում հասարակության համախմբան հարցը և դրան ուղված հետագա քայլերը, ասված է կոնգրեսի տարածած հաղորդագրությունում։ Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի վիճակահանության արդյունքում Դորտմունդի, Բորուսիայի և ադրբեջանական Գաբալայի միջև հոկտեմբերի 22-ին Բաքվում կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումը ադրբեջանական լրատվամիջոցների ենթադրությունների տեղիք է տվել, որ իշխանությունները կարող են չթույլատրել Դորտմունդյան թիմի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարյանին այցելել Բաքու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում նաև ֆուտբոլիստին Բաքվում ձերբակալելու հավանականությունը, որպես պատճառ նշելով 2011 թվականին մեջբերում եմ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանը անօրինական ձևով հատելու փաստը։ Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբը հույս է հայտնել, որ այդ ամենը իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ ՈՒԵՖԱ-ի նախագահ Միշել Պլատինին էլ խոստացել է ամեն ինչ անել, որպեսզի ֆուտբոլիստը ստանա իր ելույթի իրավունքը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հաստատել է ժամանակավոր կառավարության կազմը, անցումային կառավարության կազմում ընդգրկված են քրդամետ ընդդիմությունից երկու ներկայացուցիչ, ովքեր կղեկավարեն Եվրամիության հարցերով և զարգացման հարցերով գերատեսչությունները, հաղորդում է BBC-ն։ Ժամանակավոր կառավարությունը կղեկավարի երկիրը մինչև արտահերթ ընտրությունները նոյեմբերի 1-ը։ Մուդիս ներդրումային գործակալությունն այս տարի Ռուսաստանում տնտեսական խորը անկում է կանխատեսում, որը կշարունակվի նաև 2016 թվականին։ Վերջին շրջանում ապրանքների գների անկումը և արժույթների փոխարժեքների նվազումը վատարացրել է առանց այն էլ անբարենպաստ տնտեսական միջավայրը, նշել է Մուդիս գործակալության փոխնախագահ Մարի Դիրոնը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Ուկրաինայի ռուսամետանջատականների հայտարարությունները նոր տարածքներ գրավել և իրենց սեփական ընտրություններն անցկացնելու մասին։ Օգոստոսի 28-ին Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն Բայդենն ամերիկյան աջակցությունն է առաջարկել Պորոշենկոյի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին, որը նախատեսում է ապակենտրոնացնել երկրի կառավարման համակարգը և տեղական ընտրություններ անցկացնել, միևնույն ժամանակ պահպանելով ունիտար դաշնային կառավարությունը Կիևում։ Միացյալ Նահանգների հետ դիվանագիտական հարաբերությունները պետք է ժամանակավոր կասեցնել, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Իոսիֆ Կոբզոնան, որպեսզի ամերիկացիները գիտակցեն, որ մեզ հետ այսպես վարվել չի կարելի, Ռուսաստանի հետ չի կարելի կատակել, հայտարարել է Կոբզոնը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի ամերիկյան վիզայի հետ կապված սկանդալը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում են ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ինչպես հայտնի դարձավ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի 5-7 օրը հնչեցրած հայտարարությունից, սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է հանդիպել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ում է հատկապես նախընտրում հանդիպել Սերժ Սարգսյանը, մինչ այդ Հայաստանի իշխանությունների թույլ տված իրավախախտումների դեմ պայքարող ակտիվիստները հայտարարում են, թե ի տարբերություն որոշ նախկին ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, իրենք չեն պատրաստվում մոռանալ իրենց առաքելության մասին և գնալ Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմելու։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Քաղաքացիական հասարակության մի խումբ ներկայացուցիչներ այսօր արդեն հայտարարում են, թե նախագահականից հրավեր ստանալու դեպքում անգամ չեն մասնակցի Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Կիսելով նախագահի հրավերը մերժած ընդդիմադիր ժառանգություն ու Հայազգային կոնգրես կուսակցությունների դիրքորոշումը, թե սահմանադրական բարեփոխումներն արվում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության համար, իրավունքի և ազատության կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը պնդում է, Հայաստանի խնդիրը վատ սահմանադրությունը չէ։
Փոփոխություններ փոշված այդ գործընթացը համարում եմ անտեղին։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները սահմանադրությունից չեն բխում, այդ քաղաքական կամքի բացակայությունից, այդ պատճառով էլ այդ քաղաքի քննարկումներին մասնակցել ես բացառեն չեմ կարող, չեմ ցանկանում։
Երկու օր առաջ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել էր, թե սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ կուսակցությունների հետ երրորդ հանդիպումներից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է հանդիպել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ ձևաչափով են լինելու հանդիպումներն ու մասնավորապես Հայաստանի մոտ 5000 հասարակական կազմակերպություններից, որոնք են արժանանալու Սերժ Սարգսյանի հրավերին։ Մինչ այդ նախագահական գնալու հնարավորությունը մերժում է նաև իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Վերջինս պնդում է, գործող սահմանադրությունը տարիներ շարունակ ոտնահարվել է հենց իշխանությունների կողմից, ու դրա շուրջ որևէ նախաձեռնությունի սկզբանը մերժելի է։
Սերժ Սարգսյանը անմիջականորեն պատասխանատվություն է կրում սահմանադրական բոլոր նորմերի խախտման համար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միաժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության եւ իր նախագահության օրոք եւ գտնում են, որ նախ եւ առաջ նա պետք է պատասխանատվություն գրի սահմանադրական կարգը բռնի զավթելու, սահմանադրական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խախտելու համար եւ նա ասենք առաջ
Այս մարդիկ իրենց գործունեությամբ ոչնչացրել են սահմանադրությունն ու հիմա հանդես են գալիս այն կատարելագործելու դերում։ Դա ուղղակի աբսուրդ է, իրավապաշտպանը թվարկում է իշխանությունների ձախողումները։
Որպես իրավական պետություն ամբողջ արտադրության համակարգը կախման մեջ են նախագահականի և միայն իրենց հրամանների հիման վրա այն որոշումներ կայացնում կամ ծուցումների հիման վրա այն կայացնում։ Որպես սոցիալական պետություն ամբողջովին սոցիալական անապահովության մակարդակ են հասել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որոնք ստիպված են որպես միակ քրթության միջոցի արտագաղթել երկիրը։ Որպես ինքնիշխան պետություն վերածել ենք ինքնիշխանությունը հենց Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ և Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումներով, հանձնելով տնտեսության պետական բոլոր ատրիբուտները Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Կիսելով գործընկերների տեսակետները, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության ղեկավար Ստեփան Դանիելյանը ասում է, որ Սարգսյանի հետ հանդիպումները շոու են, ոչ ավելին։
Վստահ եմ, որ հանդիպողները բազմաթիվ կլինեն, հարյուրավոր կազմակերպություններ կդնան, կմասնակցեն, իրենց առաջարկությունները կներկայացնեն եւ իրենց համար էլ բնականաբար էական կլինի առաջարկությունները կանցնեն, թե ոչ։ Սա շոու է եւ դրսինի համար, միջազգային պարտորներին ցուցալու համար, որ ամեն ինչ վերածվում է։ ԱԽ-ի կառույցներին ցուցալու համար, որ ամբողջ հասարակությունը մի համուր կերպով մասնակցում է սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին։
Որոշ հասարակական կազմակերպություններ այսուհանդերձ նախագահային ասելիք ունեն. իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպությունը կգնա նախագահական, եթե ի սկզբանե տեղյակ լինի հանդիպման ձևաչափի մասին եւ իրենց առաջարկությունները ընդունվեն։ Եթե հանդիպումը ձևական է լինելու, իրենք կմերժեն հրավերը, ասում է կազմակերպության ղեկավար Հայկուի Հարությունյանը միաժամանակ մանական գծելով։ Մինչև հիմա քաղաքացիական հասարակության տեսակետները մասնագիտական հանձնաժողովը ոչ քննարկել է, ոչ էլ ներառել նախագծում։
Եթե կան նույնիսկ հնարավորություններ առաջարկություններ տեղացնելու համար, ապա դրանք մինչև հիմա պիտի արվածներին, որտեղ տեքստը արդեն պատրաստ է, ուստի ազգային ժողովին երբ որ արդեն ավանդին արժանանալու շուտը դրվիշական առության, այդ ժամանակ այլ ֆորմատով հնարավոր լինի ինչ հարցերի շուտ փոփոխություններ ապահովել, բայց ներկա այն երբ չեմ ստացում, որ այդ հանդիպումը ինֆորմատն է, որը որ ապահովելու են։
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի տնօրեն Արման Դանելյանն էլ իր հերթին մտահոգություն է հայտնում, որ բարեփոխումների գործընթացը սխալողությամբ տարվեց։ Պետք է հավաքեին մարդկանց ու հարցնեին, թե սահմանադրությունը որ կետում է խնդիր հարուցում ու լուծային այդ խնդիրը։ Անկյունաքարային խնդիրները լղոզված են եւ արդեն դժվար է քննարկել, ասում են նա։
Դա չկա, մստվել մի ամբողջ չեկան փաստաթուղթ, որտեղ օրինակ դատական իշխանության անկախության խնդիրը լուծված չէ։ Դա ամենահիմնական խնդիրն է։ Ուղղակի այդ խնդիրը լղոզել են ամբողջ մի քանի 100 դետոնոս փաստաթուղթի մեջ։ Հիմա մարդը մի բանի մասին խոսում է։ Մեկը մարդու իրանքների բլոկիչ է խոսում, մյուսը չգիտեմ բաների, մյուսը հրականների ամուսնությունների, մյուսը եսի մենքի, մյուսը դատական իշխանության, հա։ Ոնց որ կարևոր խնդիրները, ու նա նրանք են կարևոր, հա, բայց ասենք անկյունաքարային խնդիրները լղոզվել են մնացածի մեջ, դրանը դժվար է քննարկել այս փաստաթուղթը հիմա։
Ի տարբերություն գործընկերների Դանելյանը դեռ չգիտի գնալ նախագահական թե ոչ, հարցը կքննարկեն հրավեր ստանալուց հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում ամենաքննադատվող դրույթներից մեկն է թերևս դատական համակարգում սպասվող փոփոխություններն են։ Իշխանությունները վստահեցնում են, թե նոր նախագիծը նպատակ ունի բարձրացնելու դատական համակարգի թափանցիկությունն ու արդյունավետությունը։ Հայաստանի իշխանությունների այս հավաստիացումները համոզիչ չեն թվում ոչ միայն հայաստանյան փորձագետներին, այլ նաև Վենետիկի հանձնաժողովին, որն անթույլատրելի էր համարել հատկապես դատավորների և վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակման ու աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում ըստ հեղինակների հիմնավորումների դատական իշխանությանը վերաբերող կարգավորումները նպատակ ունեն ներդնել դատական իշխանության և դատավորի լիարժեք անկախությունը երաշխավորող կառուցակարգեր, բարձրացնել դատական իշխանության ինքնուրույնությունը և ինքնակառավարման արդյունավետությունը։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, որ դատական իշխանության անկախության խնդիրը լուծված չէ կամ նախագծով փորձ է արվում դատական համակարգի բարեփոխման իմիտացիա անել։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ նախկին դատավոր, այժմ պրեզումպցիա իրավաբանական ընկերության նախագահ Պարքև Օհանյանի և Սարգսյան իրավաբանական խումբ իրավաբանական միավորման ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Երբ ես խոսում էի այն մասին, որ շատերը ոմանք ասում են, որ ուղղակի փորձ է արվել դատական համակարգի իմիտացիան, ես մեջբերում էի ձեր այսօրվա զրուցակցին, որը մասնավորապես նաև ասել էր, որ չնայած դատական համակարգում առկա խորը ճգնաժամին, նախագծով ոչինչ չի արվել իրականությունը փոխելու համար, արդյունքում փոխվել են միայն դատական որոշ ինստիտուտների անվանումները, նույնը թողնելով դրանց կազմավորման կարգը, գործունեության եղանակը և լիազորությունների ծավալը։ Արդյոք գույները խտացված են այս փոփոխությունների վերաբերյալ այս մասով, թե
ես այդ գործիքին չեմ դեպս այս մասով դատական իշխանությանը վերաբերող ավելի լավատես եմ, և դրա հիմքերը կան, ասնավորապես ճիշտ է, առաջին ազյանի և վերաքննիչ դատարանների դատավորների նշանակման կարգը նույնն է մնացել, բայց օրինակ փոխվել է նրանց նախագաների օրինակ ժամկետը, նրանք պիտի լինեն, թե չեմ սխալում, 3 տարով, ընդ որում դրանց հետո էլ չեն կարող վերստին ընտրվել։ Փոխվել է նաև վճռաբեկ դատարանի դատավորների նշանակման կարգը,
գիտենք,
այո, դեռ պետք է ուրեմն բացակայուն դատական խորհրդի ներկայացնի ազգային ժողով, ազգային ժողովը որակյալ մեծամասնությամբ ներկայացնի Հանրապետության նախագահին, նոր նախագահը նշանակի, ընդ որում վճռաբեկ դատարանի նախագահին նշանակում է միանգամից ազգային ժողովը։ Նաև հետաքրքիր է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմն է, այսպես ասած, և կարելի ասել որակն է փոխվելու, հուսանք, որ 5 դատավոր գիտնական պետք է լինի և 5 գիտնական դատավոր եւ 5 գիտնական, ընդ որում դատավորները իրենց գործունեության ընթացքում նաեւ գործունեությունը պետք է ասեցվի։ Սա էլ կարևոր դրույթ է։
Տեսակ որ միայն անվանումները չեն փոխվել, փոխությունները շատ ավելին են, դեռ պարոն Օհանյանը ամբողջությամբ չթվարկեց, եւ բայց ամենակարևորը ինչ վերաբերում է դատավորների անկախությանը, հա, այդ այն է, որ ազգային ժողովի նշանակման միջոցով է, հա, ներդրվել այդ ինստիտուտը։ Պարոն Օհանյանը այս կապակցությամբ իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ ինքը էլ երկր կներ, որ լավատես է եւ երբեք չի պատկերացնի, որ ազգային ժողովը կարող է այնպես անել, որ դատավորներն իրենց իսկ կախված կախման մեջ լինեն։ Մի բան է, երբ դատավորների վախը չափողի դերում նախագահն է, այլ բան է, երբ որ այդ դերը ստանձնում է ազգային ժողովը, քանի որ այստեղ մեկանից չէ, մեկանիստ է։
Դա ճրաբեկին վերաբերում մասով։
Տեսեք, դատական համակարգում իրական բարեփոխում ունենալու համար անհրաժեշտ է շեշտադրում կատարել դատավորի պաշտոնը զբաղեցնող անձանց անձնային եւ մասնագիտական որակների վրա։ Ի տարբերություն գործադիր իշխանության, որտեղ առաջնային են կառավարման ստանդարտները, որքան դրանք որակյալ են, այնքան կառավարումն ավելի արդյունավետ է իրականացվում։ Դատական իշխանությունում, նաեւ օրենսդիր իշխանությունում, պարլամենտում, այստեղ շեշտադրումն իրականացվում է անձի մասնագիտական եւ մարդկային որակների վրա, որովհետեւ այնտեղ ինքնուրույն գործելու եւ օրենքով շարժվելու, ներքին համոզմամբ եւ ներքին խղճով ղեկավարվելու առաքելություն ունեն։ Այստեղ դատավորը, եթե չի համապատասխանում դատավորի բարձր կոչմանը, իր մասնագիտական որակներով, իր անձնային հատկանիշներով հասարակության կողմից չի ընկալվում որպես այդպիսին, անկախ նրանից նրա նշանակման գործընթացին կմասնակցի պարլամենտը, կառավարությունը, թե իրենք ինքնակառավարման մարմիններով կընտրվեն։
Միջամտությունների քանակը այդպիսով չի պակասին։
Տեսեք, ուրեմն միջամտությունները կարող են ընդամենը նպատակ հետապնդել տարբեր կորպորատիվ շահերի, այսինքն ընդամենը շահերի բախում կլինի քաղաքական ուժերի միջև։ Հա, պարլամենտը կորոշի դատական իշխանության ձևավորման, հա, պրոցեսում թեկնածուների ընտրությունը, բայց իրականում նրանք այնտեղ բարեփոխում չի լինի։ Այսինքն այստեղ բարեփոխում ունենալու համար առաջինը պետք է շեշտադրենք մասնագիտական որակների բարձրացմանը։ Նաև հասարակության կողմից դատավորը պետք է ընկալվի բարձր մի
դա համանadrությամբ լուծելի խնդիրներ է։
Ստեփանելիք չէ
դիտում։ Այո, տեսեք, կներեք։ Տեսեք, համանadրական մեխանիզմներով պետք է նախատեսվեն այնպիսի եղանակներ, որ հասարակությունը կարողանա դատական համակարգի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել եւ նաեւ ճնշի։ Քաղաքական իշխանությունը ձեռնտու չէ դատական համակարգում բարեփոխումներ կատարել, որտեղ այդ նույն դատական համակարգը վերահսկում է քաղաքական իշխանությունը։ Քաղաքական իշխանությունը ձեռնտու է, որ դատավորները լինեն կամակատար, անընդհատ վախենան պաշտոնը կորցնելուց, իսկ որպես նրանք այդպեսին լինեն, պետք է նրանք մասնագիտորեն շատ թույլ լինեն, շատ խոցելի լինեն, եւ իրենք հենց այդ նպատակով էլ ընտրում են շատ թույլ, խոցելի եւ կամազուր կանձանց նշանակում են դատավորի բարձր պաշտոնում, հետո անընդհատ կախյալ վիճակով դնելով նրանց։
Եկեք էլի առանձին-առանձին այս դրույթների անդրադառնանք։ Այն, որ հիմա այս նախագիծը դատավորների նշանակման գործընթացում նախագահի դերակատարությունը հասցրել է գրեթե արարողակարգային, ինչպես նշում են հիմնավորման հեղինակներ, սա դրական փոփոխություն է, թե ոչ, թե էական չի ընդհանրապես։
Նախագահի
հանրապետության, այո, հանրապետության նախագահի դերակատարումը դարձրել է արարողակարգային, ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որի նախագահին են վերապահում բոլոր ատյանների, դատավորների, դատարանների, նախագահների նշանակման եւ նրանց լիազորությունների դադարեցման վերջնական իրավասությունները։
Ցավոք սրտի երևի թե այո, իմ կարծիքով, որտեղ այդ մասին խոսել են, նախագահը տեսակ թե հրճակվում է պետության գլուխ, բայց մի տեսակը ան մարմին է այդ գլուխը եւ կարծես նոտարական այսպես գործառույթ են
վավերացնում ընդհանրապես
նրան վերապահել, այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացմամբ նշանակել դատավոր, իշխող կուսակցության ներկայացմամբ կառավարության անդամներ, վարչապետի ներկայացմամբ տեղակալներ եւ այլն, ինքը վարչապետի ներկայացման պայմանագիր պետք է կնքի միջազգային բան։ Որքանով ես հասցրել եմ, մի տեսակ նախագան ամենահասարակ բան ասենք, վետո իրավունք չունի։ Այդ մասին կարծեմ իմ ծուցակիցները խոսել։ Եվ միևնույն ժամանակ հաշվետու էլ չի։ Մի տեսակ, գիտեք, ապսոս ժամանակ է, մեր շատ չի մեծպես պատմական։ Օրինակ, մենք ունենք նախադեպը 1788 թվականի շահի, որոգ այդ փառացում ապակյա սահմանադրության նախագծի։ Այնտեղ հենց ճշգրիտ այսպես է, որքան է զարմանալի է, զուգատիպում է։ Ուրեմն բարձրագույն և օրենսդիր իշխանությունը պետք է լիներ պարլամենտը, այսինքն այսպես կոչված հայոց տունը, և դիլիներ կառավարություն, նու նախարարություն դիկոչվեր, իր նախագահ, վերջ ուրիշ նախագահ չկար։ Հիմա այստեղ մի քիչ շատ է, էլի, ազգային ժողով, վարչապետ, նախագահ, ինչ-որ։
Եկեք հենց ազգային ժողովի նշանակման հետ կապված, հա, դա հիշես այս մասին արդեն ավելի վաղ երկուսն էլ անդրադարձ կատարեցիք, նախագիծը նախատեսում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության մրցութային կարգ, և միակ վերապահումը, որ Վենետիկի հանրաժողովը հայտնել է, վերաբերում է հենց, այսինքն այս մասով միակ վերապահումը, վերաբերում է հենց այս նշանակումներին, որ չպետք է լինի քաղաքական մարմինների կողմից որևէ միջամտություն դատավորների նշանակման և այս Վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակման և պաշտոնակության ընթացակարգերում։
Տեսեք, իշխանության թևերը հարաբերականորեն անկախ են, և դրանք պետք է միմյանց հետ համեմատության մեջ դիտարկենք։ Տեսնենք անկախության տեսակետից առավել քան անկախ պաշտոնատար անձ ազգային ժողովի պատգամավորն է, չկա։ Սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ երաշխավորված է նրա ինքնուրույն գործելու, ազատ արտահայտվելու և իր ներքին համուզմունքներով ղեկավարվելու, այդ երաշխիքները օրենսդրությամբ կա։ Երբ մենք նայում ենք մեր պարլամենտի գործնեության, այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրինաստեղծ աշխատանքով զբաղվում է կառավարությունը, այլ ոչ պարլամենտը, որովհետև օրինակ մենք մտնենք կառավարության կայքը և տեսնենք այնտեղ ամեն նստաշրջանից հետո տեղեկանք է պատրաստվում, թե ընդունված օրինագծերից քանի տոկոսն է կառավարության հեղինակածը, քանի տոկոսը պատգամավորների։ Կտեսնենք, որ 90%-ից ավելի, մոտ 97-98%-ը կառավարության հեղինակածներն են։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդիր մարմինը կառավարությունն է։ Գործադիր և օրենսդիր ֆունկցիաները, եթե մեկտեղվում են, սա հատուկ է ավտորիտար կառավարման ռեժիմին։ Եվ նման պայմաններում հույս ունենալ, որ պարլամենտի կողմից նշանակված պատգամավոր դատավորները կհամապատասխանեն դատավորի բարձր կոչմանը, կլինեն անկախ, ինքնուրույն և կծառայեն արդարադրության շահերին, դա այդքան էլ հիմնավոր չէ։ Ես, տեսեք, դատական համակարգի բարեփոխումը տեսնում եմ ներքևից հասարակական պատվերի և պահանջի ձևով։ Երբ դատավարության մասնակիցներն այնքան ուժեղ կլինեն, և երբ արդեն թույլ դատավորը չի կարողանա պրոցեսը կառավարել և ծիծաղելի վիճակի մեջ կհայտնվի, այսինքն քաղաքացիներն այնքան ակտիվ կլինեն իրենց իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, նրանց կողքին կկանգնեն պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, դատավարության մակարդակը այնքան կբարձրանա, որ թույլ կամ ազուրկ դատավորը ուղղակի ծիծաղելի կլինի, այս դեպքում քաղաքական իշխանությունը ստիպված կգնա բարեփոխման, այդ բարեփոխումը կլինի մասնագիտական որակներով, բարձր որակներով օշտված անձանց դատավորի պաշտոնի նշանակելու ձևով։
Իսկ կոնկրետ, ասենք, սահմանադրությամբ դուք ինչ եք գտնում, ինչ իրավասություններ են պետք ապահովելու համար այդ։
Սահմանադրությամբ պետք է նախատեսվեն մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներ, որպեսզի մարդ իր իրավունքը պաշտպանելու համար գնա դատարան, ու ինքը այնքան ուժեղ լինի սահմանադրությամբ նախատեսված մեխանիզմներով, որ կարողանա ազդել դատավորի վրա, որ դատավորը կարողանա որակյալ արդարադատություն իրականացնի։ Տեսեք, արժանապատվության իրավունքը իրավունքների իրավունքն է, բարձրագույն արժեք է, բայց փոփոխությունների նախագծում ընդհանրապես սահմանված է, որ արժանապատվության իրավունքը անխախտելի է։ Տեսեք, ինչ հասարակ ձևակերպում են տվել, ցանկացած իրավունք անխախտելի է, իսկ արժանապատվության իրավունքը բարձրագույն արժեք է և ընկած է բոլոր իրավունքների ու ազատությունների հիմքում։ Այ փոխանակ այս գաղափարը նախագծով զարգացնեն և մնացած իրավունքները զարգացնեն և գործող սահմանադրությամբ և նախագծով, մենք չունենք աշխատանքի իրավունք, մենք ունենք աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք, սրանք տարբեր բաներ են։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ մարդու իրավունքները սահմանելով և երաշխավորելով դրանք պաշտպանելու կառուցակարգեր նախատեսելով է, որ պետք է դատական համակարգը բարեփոխենք, այլ ոչ թե դատավորների պաշտոնի նշանակման ընթացակարգերը փոխելով։
Դե հա, ինչպես դատավորների խղճից, անձերից, պրոֆեսիոնալ որակներից շատ բան է կախված, ինչ խոսք, ես չեմ այլ հարցը, որ չեմ պատկերացնում, թե դա սահմանադրորեն ինչպես կարելի այդ հարցը գոնե ինչ-որ չափով կարգավորել, ավելի շատ երևի անձերի արվեական, հոգևոր, ինչու չէ, և ոչ միայն մասնագիտական որակներից է կախված։ Ինձ այլ հարց է ուզում, անկեղծ ասած, նոր նախագծում, օրինակ ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու նախորդի համեմատ, որտեղ ասում է գործողի որ դատավորը անկախ է եւ ենթարկվում է օրենքին։ Հիմա գրված է. պետք է լինի անկախ եւ անաչառ։ պետք է լինի։ Ընդ որում, Հանրապետության նախագահը իմպերատիվ հրճակվում է միանգամից անաչառ։ գրված է. Հանրապետության նախագահը անաչառ է։ Եվ այդ իր հերթին, մյուս կողմից էլ, ասեմ մի հիմի լապա, ես որքան հասրեցի նկատել, ուրեմն նոր սահմանադրությամբ դատավորը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության իր գործունեության համար, եթե դուք չտվել քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն առաջացնող արարք, ի տարբերություն էլի գործողի։ Ըստ այդմ, այսպես ասած, դատավորների անկախության որպես լրացուցիչ երաշխիք, կարծում եմ, կարևոր է։
Առաջին անգամ առաջարկվում է սահմանադրական դատարանին վերապահել սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների վերաբերյալ վեճերի լուծման լիազորություն, ըստ հեղինակների դա հնարավորություն կտա իրավական ճանապարհով հաղթահարել ազգային ժողովի, կառավարության, հանրապետության նախագահի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ բարձրագույն դատական խորհրդի միջև սահմանադրական վեճերը։ Ինչպես է գնահատում արված այս փոփոխությունը։
Տեսական առումով փոփոխությունը միտված է քաղաքական պայքարը նաև իրավական տաշտ տեղափոխելուն, այսինքն դա չլինի միայն բանավեճերի եւ հայտարարությունների ձևով, նաև իրավական դաշտում իրավական փաստաթղթերով վեճերը լուծում ստանան, հաշվի առնելով, որ մեր մոտ նաև մենք նպատակ ունենք կառուցելու ավելի քաղաքակիրթ եւ ավելի գործուն քաղաքական համակարգ, սա ավելի շատ ապագային միտված նորմ է, չեմ կարծում, որ սահմանադրական փոփոխությունից անմիջապես հետո սահմանադրական դատարան ծանրաբեռնվելու է նման վեճերով։
Պարզ նման նախադեպել չենք ունեցել, չէ՞, որ այս մարմինների միջև վեճ լինի եւ դատական, հա։
Մեր պետությանը հատուկ է միանձնյա կառավարումը եւ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե կառավարման համակարգը փոխվի եւ այն դառնա պարլամենտական, այն միևնույնն է շարունակելու է միանձնյա կառավարման համակարգին հատուկ գծեր ունենալ, եւ պատճառը այստեղ ոչ թե կառավարող անձերն են, այլ հասարակությունը, որովհետեւ հասարակությունը դեռևս նոր քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու ճանապարհին է, եւ մինչեւ այդ ինստիտուտները չկայունանան, չձևավորվեն, մեր մոտ պարլամենտական կառավարման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ չեն ստեղծվում։
Իսկ այս նախադեպը մենք ունեցել ենք բազմիցս։ Հիմա այս նախագծով ազգային ժողովի խորհրդի դիմումի հիման վրա սահմանադրական դատարանին է վերապահվում իրավասություն որոշելու падգամավորի լիազորությունների դադարեցման հարցը, երբ վերջինս խախտել է падգամավորական մանդատի անհամատեղելիության կանոնները կամ անհարգելի կերպով բացակայել է ազգային ժողովում քվեարկությունների առնվազն կեսից։ Պան Օհանյան, այս հարցը դատական իշխանության լիազորություններին դատյա դարձնել է, որքանով է կարևորում, ճիշտ է
սխալ։ Դժվարանում եմ ասել, կյանքը ցույց կտա, ինչ որտեղից է ածված, ինչ նախատեպ կա, ճիշտն ասած անծանոթ է ինձ այս ինստիտուտը, որ սահմանադրական դատարանը զբաղվի նաև պատգամավորների լիազորությունների։
Ոչ միայն սահմանադրական դատարանին հիմա իրավասություն է այս նախագծով ձեռվել ստուգել ցանկացած նորմատիվ ակտի սահմանադրականության հարցը, եթե դրանով խախտվել են մարդու հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները։
Նորմալ է։
Առաջին դեպքը, երբ վերաբերում է падգամավորի լիազորությունների դադարեցմանը, սա տրամաբանական չէ, որովհետեւ падգամավորը նորոգված է առաջնային մանդատով, իսկ սահմանադրական դատարանի անդամը անդամները, ուրեմն, նշանակվում են պարլամենտի կողմից 1/3-ը նախագահի ներկայացմամբ, 1/3-ը կառավարության, 1/3-ը եւ 1/3-ը հենց պարլամենտի կողմից։ Այստեղ նաև գործադիր իշխանության մասնակցությունը կա դատական մարմնի ձևավորման մեջ։ Գործադիր իշխանությունը չպետք է ներկայացնի սահմանադրական դատարանի անդամներին, որտեղ այստեղ մենք գործ ունենք, հա, որտեղ հենց այդ գործադիր իշխանության ընդունած ակտերը պետք է սահմանադրական դատարանը որոշի, համապատասխանում են սահմանադրությանը, թե ոչ։ Իսկ մնացած մյուս հատվածը հարցի,
ես ուզում եմ ուղղակի առաջ անցնել, մանան, որ մեր ժամանակը արդեն մոտենում է ավարտին։ Այդ դուկիկները մի շարք հետընթացներ մատնանշեցիք, հա, գործող սահմանադրության համեմատ ներկա նախագծում, ես փորձեմ հավելել շարքը։ Ուրեմն գործող սահմանադրության 22-րդ հոդվածի վերջին պարբերությունը սահմանում է ոչ ոք չի կարող կրկին անգամ դատվել նույն առարկի համար, եւ վերջ։ Հիմա նախագծի 67-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է, ոչ ոք չի կարող կրկին անգամ դատվել նույն արարքի համար, բայց երկրորդ մասում ավելացվում է. Առաջին մասի դրույթները չեն խոչընդոտում գործի վերանայման նորենքի համապատասխան, եթե իհայտ են եկել նոր կամ նոր Երևան եկած հանգամանքներ կամ նախորդ քննության ժամանակ տեղ են գտել էական թերություններ, որոնք կարող էին ազդել դրա արդյունքի վրա։ Սա գործնականում չի նշանակում, որ եթե քննիչ իր գործը վատ է արել եւ պաշտպանական կողմը դրանից օգտվելով արդարացրել է պաշտպանյանել, սա դեռ վերջը չէ եւ հետագայում նույն գործով տվյալ անձը կարող է կրկին կանգնել դատարանի առջև։
Այդ կամը վտանգավոր եմ տեսնում, այն կամը, իսկ մինչև այդ ու նոր Երևան եկած հանգամանքներ եւ նոր հանգամանքների հիմքով այդ այն ժամանակ էլ կար այլ հարցը, որ սահմանադրորեն ամրագրված չէր, դա նորմալ։ Այդ կամը մի քիչ ինձ համար հասկանալի չի, այո, մի կարծես թե հակասում է, գործնականում ինչպես կլինի, ճիշտ ասած։
Հիմա էլի մի այդպիսի մի հափոփոխություն, գործող սահմանադրության 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, արգելվում է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցների օգտագործումը, իսկ նախագծի 665-րդ հոդվածը սահմանում է հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումը արգելվում է։ Փաստորեն ստացվում է, որ օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցը կարող է օգտագործվել, կարևորը, որ այն անձի հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված չլինի։
Տեսեք, այդուհետև քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված էր եւ հակասություն կար։ Սահմանադրությունը նշում էր, օրենքի խախտում ձեռբերված ապացույցը չի կարելի օգտագործել, իսկ քրեական դատավարության օրենսգիրքը հենց նշում էր հիմնական իրավունքների պաշտպանական իրավունքների խախտման։ Այսինքն պետքա նաեւ տեսնենes իրավունքը ընդհանրակարգային է եղել դատավարության շրջանակներում, թե ինքը հիմնական պաշտպանական իրավունք եղել, եթե հիմնական իր պաշտպանական իրավունքի խախտմամբ է ձեռբերվել, այստեղ միանշանակ չի օգտագործվում որպես ապացույց, եթե ընդհանրակարգային նոր մի խախտման արդյունքում է եղել, որը էական ազդեցություն չի կարող ունենալ երկրով ճշմարտությունը բացահայտելու համար, այդ դեպքում ապացույցը թույլատրել են համարում։ Կարծում եմ դատավարությունը միայն կասկածյալի, մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի շահերի համար չի իրականացում, նաև իրականացում է տուժողի շահերի համար, եւ այստեղ պետք է նայենք ոչ թե ամբաստանյալի իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, այլ ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Ես դեմ չեմ եմ
ձեռքի խախտում է էական է թե ոչ այստեղ։
Վերջին հարցը ձեր զրուցակիցներից հարցարկեցի, գուցե դուք ունեք դրա պատասխանը, ինքը մեջբերել էր այդ նախագծի 177-րդ հոդվածները, որ քնչական մարմինները մինչ դատական վարույթի շրջանակներում կազմակերպում են նախաքննության իրականացումը, պաստորեն նախաքննության մարմինները ըստ այս նախագծի նախաքննություն չեն իրականացնելու, այլ միայն դրա իրականացումն են կազմակերպելու։ Պարոն Հայան, եթե ուսումնասիրել եք նախագիծը, նախաքննությունը պետական կամ որևէ այլ որ մարմինն է իրականացնելու։
Ճիշտ ասած, մասին չեմ առադարձել, բայց նախաքննությունը դե մենք գիտենք հիմա ձևավորվեց միասնական քննչական կոմիտե։ Ես այլ, ճիշտ ասած, մասին շատ եմ խոսել, որ մենք քննիր ունենք հետաքննություն, նախաքննություն, այս առանձնացված փուլերը միավորելու։ Հիմա նոր քրեական դատավարության նախագծ գրքով պետք է ինչ-որ, եթե չեմ սխալվում, գոնե անվանափոխվի ցավոք, այսինքն հետաքննությունը պետք է մնա, անունը դառնա ինչ-որ օպերատիվ հետախուզական, նախաքննությունը որպես այդպեսի մնա։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ինչպես շատ քաղաքակերտ երկրներում նախաքննություն դա այդպես չկա, կա հետաքննություն, դատաքննություն, այսինքն հավաքվեցին ապացույցներ, ուղարկում են դատարան, դատարանում են, կատարվում ապացույցների հետազոտությունը, գնահատումը, բավարար է, բավարար չէ, իսկ մենք մեզ տուլ ենք տալիս, որ քննիչը որոշի, բավարար է թե ոչ, և անգամ կարճի, անձին զրկելով արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքից։
Այսինքն իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն իրավական նորմերը մեկնաբանվում են տարածի, և եթե սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ քնչական գործողությունները կազմակերպում է, ապահովում է քնչական մարմինը, դա նշանակում է, որ ինքը ընդհանրապես պետք է կազմակերպի, իրականացնելու իրավունք չի ունենալու։ եւ այստեղ քննիչի կողմից ցանկացած կատարված գործողություն դիտվելու է որպես հակասահմանադրական։ Նման խնդիրներից, նման վեճերից խուսափելու համար եւ հետագայում նաեւ սահմանադրական դատարան դիմելու եւ այս հարցի սահմանադրականությունը որոշելու նման ընթացակարգից խուսափելու համար ուղղակի պետք է սահմանադրական նորմեր սա շատ հստակ ձևակերպել, որպեսզի հետագայում վեճերի տեղի չտա։ Մենք դատական իշխանությունից ենք խոսում, տեսեք 158-րդ հոդվածը նախագծի ամրագրում է, որ պետական կառավարման համակարգը բաղկացած է կառավարությունից, վարչապետից, նախարարություններից եւ նախարարությունների ենթակա այլ մարմիններից։ Պետական կառավարման համակարգի մեջ ամբողջ աշխարհում իրավական պատկերացումներն այդպիսին են, որ պետական կառավարման համակարգի մեջ մտնում են պետական ֆունկցիա իրականացնող բոլոր մարմինները, այդ թվում նաև դատական։ Դուրս է գալիս, որ դատական համակարգը նախարարությունների ենթակայության տակ պետք է գործի 158-րդ հոդվածի համաձայն, որտեղ ասում է պետական կառավարման համակարգը բաղկացած է վարչապետից, կառավարությունից, նախարարություններից, նախարարությունների ենթակա այլ մարմիններից։ Այստեղ նախագծի հեղինակները հավանաբար պետական կառավարման համակարգ հասկացության տակ նկատի ունեցել գործադիր իշխանությունը։ Եթե դա է նկատի ունեցած, թող դա գրեն։ Եթե դա չեն գրում, գրում են պետական կառավարման համակարգ, այստեղ աբսուրդ է ստացվում։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Սարգսյան իրավաբանական խումբ իրավաբանական միավորման ղեկավար Տիգրան Սարգսյանը եւ նախկին դատավոր, այժմ պրեզումպցիա իրավաբանական ընկերության նախագահ Պարքև Օհանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մենք թողարկում այժմ այլ թեմաների մասին։ Անցյալ շաբաթ կառավարությունը որոշեց հերթական անգամ նախապատվություն տալ Գազպրոմ Արմենիա ռուսական ընկերությանը դեռևս կառուցվող Իրան-Հայաստան եւ Վրաստան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրոցանցերին միանալու եւ դրանցով էլեկտրաէներգիա արտահանելու հարցում։ Հայաստանում ռուսական ընկերությանը եւս մեկ ոլորտում մենաշնոր տրամադրել է, տնտեսագետները բացառապես քաղաքական որոշում են համարում, այլապես մրցույթ հայտարարեին եւ միգուցե գտնվեին այլ ընկերություններ, որոնք ավելի բարենպաստ պայմաններ կարող էին առաջարկել, նշում են նրանք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը բիզնես տրամաբանությունից դուրս է համարում կառավարության դիրքորոշումը Գազպրոմ Արմենիայի վերաբերյալ։ Օգոստոսի 18-ին իստում գործադիրը որոշ խմբագրումներ է առաջարկել 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի աղմկահարույց գազային համաձայնագրում, առաջարկելով նախ Գազպրոմ Արմենիային երաշխավորված նախապատվություն տալ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Վրաստան բարձրավոլտ էլեկտրացանցերին միանալու հարցում, եւ ապա մինչեւ նոյեմբերի 1-ը ստորագրել մի հավելված, որում նկարագրված կլինեն Գազպրոմ Արմենիայից ակնկալվող դրամական հոսքերի մասին կանխատեսումները։ Տնտեսագետն ընդգծում է, սովորաբար նման նախագծերում նախ ներկայացվում է, թե ինչ առաջարկ կա ֆինանսական առումով, ապա արդեն որոշում է կայացվում նախապատվություն տալ, թե ոչ, առաջարկի հեղինակին։ Մեզ մոտ հակառակն է ստացվում, սկզբում նախապատվություն ենք տալիս, հետո արդեն ծանոթանում առաջարկներին, նկատում է Արտակ Մանուկյանը։
Ցամբր բիզնես տրամաբանությամբ դու առաջինը առաջարկում ես այն ինչ որ դու կարող ես անել այդ դրամական հոսքերով եւ այլն։ Մենք դիտարկում ենք, տեսնում ենք արդյոք քո առաջարկը լավագույնն է, նոր ընտրում ենք։ Հիմա մենք նախ այսպես ասած նախապատվություն ենք տալի, հա, երաշխավորված նախապատվություն ենք տալի մի ընկերության, հետո ասում ենք մենք նոյեմբերի 1-ին ակնկալում ենք, որ ինքը կտա իր եկամուտները, իսկ հնարավոր է, որ այդ եկամուտները ընդհանրապես մեր պետական շահը մի կոմա դնում, կամ հնարավոր է, որ այլ տարբերակ լուծումներ էլ կա։
Տնտեսագետը կարծում է, այս որոշումը ռիսկեր է պարունակում։
Դեռ հայտնի չի նաև ինքը ինչ է իր բիզնես ծրագրերը սրա հետ կապված եւ այլն եւ այլն, որը լրջագույն ռիսկ է, որովհետեւ դուք մասնավոր լուրջ մասնավոր ընկերությունում չեք տեսնի մի բիզնես որոշում, որը հենված չի բիզնես ծրագրին վրա։ Իսկ մենք հիմա ըստ էության գործունենք բիզնես որոշման հետ առանց համապատասխան բիզնես նախագծերի։
Էներգետիկայի նախարարի տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը համարում է, որ տեղ գտած ձևակերպումները շահեկան են Հայաստանի համար։ Նրա խոսքով Գազպրոմը Հայաստանում 740 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել, կառուցել է գազամուղներ եւ Հրազդանջեկի 5-րդ էներգաբլոկը, ու պետք է հետ բերի իր ներդրումները։ Ըստ փոխնախարարի, բանակցությունների արդյունքում կարողացել են հասնել նրան, որ Գազպրոմը գազի գնի սակագնի վրա չծանրացնի նաեւ 5-րդ էներգաբլոկում կատարած ներդրումների վերադարձը, այլ դրանք հետ ստանա էլեկտրաէներգիա արտահանել։
Մենք կարողացել ենք բանակցությունների արդյունքում առանձնացնել, տանել հետ գնումը 5-րդ բլոկի էլեկտրաէներգետիկական ոլորտ, իսկ գազային ոլորտը բերել գազային սակագների վրա։ դա տարիս հնարավորություն, այդ դա իրար հետ կապված խնդիրը, ինչ ենք մենք ասում նախապատվություն, ինչ ենք մենք ասում Իրան, Հայաստան, ասում ենք մեզ, մենք ձեզ տալիս ենք հնարավորություն, դուք տարեք ձեր էլեկտրաէներգիան վաճառեք, ինչքան հասույթ կունենաք, դրանով տարեք փակեք ձեր ներդրումները, միք պահանջի Հայաստանից, Հայաստանի սպառողից, որ ինքը իր գրպանից վերադարձնեն գումարը, որը դուք դրել եք 5-րդ բլոկում, որովհետև 5-րդ բլոկի արտադրված էլեկտրաէներգիան սպառում չունի Հայաստանում, մենք չենք կարող ստիպել մեր հայկական սպառողին օգտագործի իր էլեկտրաէներգիան, դա մեծ նվաճում է։
Ձեր դեպքում չպետք է այդ ներդրումը անել։
Ինչի Հայաստանում արված, Հայաստանում արված, ինչի։
Մենք ներքը իր գազը օգտագործելով էլեկտրային ամենաթանկ ձևով, գուցե հնարավոր կլիներ ուրիշ տեղ ներդրում անել։
Ներդրումը ճիշտ է արված, ու մեզ համար շատ կարևոր հզորություն է ստեղծված, բայց մենք հնարավորություն չենք ունեցել միջև այս գծերը կառուցելը, ավելացնել մեր արտահանումը, մենք շահագրգռված պետք է լինենք ամբողջ Հայաստանում արտահանում ավելացնելու։
Ներգան դեն են իրանում, եթե այդքան թանկ է 5-րդ
ինքը թանկ է, մենակ այն պայմանում, որ ինքը քիչ արտադրում, եթե մենք տանք իրան հնարավորություն ինքը ամբողջ իր հզորությամբ արտադրի իր 3-8 միլիարդ կիլովատժամի հնարավորություն ստանա, ինքնարժեքը իջնում է, ու երկրորդը դա իր խնդիրն է դառնում, Հայաստանի կառավարությունը ոչ մի տեղ, ոչ մի փաստաթղթով չի վերցրել իր վրա որևէ պարտավորություն, որ իր էլեկտրաէներգիան վաճառենք Իրանում կամ Վրաստանում, դա իր պարտավորությունն է, իր հնարավորությունները, դա իր ռիսկերն է։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը կարծում է, Ռուսաստանը ցանկանում է վերահսկել Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի հնարավոր արտահանումը։
Եթե մենք հասկանում ենք, որ օրինակ նույն ատոմակայանի գործարկմամբ, որ էլի մենք բավականաչափ կարող ենք մրցունակ էլեկտրաէներգետիկ համակարգում մրցունակ լինել, ըստ էության Ռուսաստանը դրա արտահանումից եւս ուզում է անմասն չմնա, իսկ էներգետիկ կախվածություն ունենալ օրինակ հարևան երկրների, այս դեպքում Վրաստանի եւ Իրանի վրա, իհարկե Իրանին շատ փոքր մասով, Վրաստանը մի քիչ ավելի շատ, դա հզոր քաղաքական նաեւ գործիք է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպման ընթացքում երեկելույթ ունեցող կրթության և գիտության փոխնախարարը բառացի օրեն հայտարարել է, օրենքը վատ բան է։ Այսքանով չբավարարվելով, իրավական պետություն կերտող Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը խոստովանել է, նախարարությունը ստիպված է լինում դիմել օրենքին, երբ վստահության պակաս է զգում։ Նկատենք, որ կրթության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը կարծեք թե տրամաբանական շարունակություն է Երևանի դպրոցներից մեկում խոշոր յուրացումների համար պարտված տնորենի վերընտրման պատմության։ Նախադեպը չունեցող այս խոստովանական ճարայն ու հետև ստիպված է եղել անձամբ խմբագրել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին չի մտահոգում, որ այսօր դպրոցում կարող են գործել չգրված օրենքներ։ Անդրադառնալով իր տեղակալ Մանուկ Մկրչյանի 3-վա հայտարարությանը, թե օրենքը վատ բան է, դժբախտություն է, երբ հարկադրված են օրենքով կարգավորվել հարաբերությունները, նախարար Աշոտյանն այսօր պարզաբանեց. Եթե ուսուցչի կամ տնորենի հետ ստիպված ես խոսել օրենքներով, նշանակում է, ինչ որ մի բան նրա առաքելության մեջ այն չէ։
Եվ ուսուցիչ այն մարդն է, որ առաջնորդվում է իր ներքին բարոյականությունը, այն է չգրված օրենքները։ Բարոյագիտական տեսակետից ուսուցիչը ամենայն բարության, բարոյականության գիտելիքի կուտակում լինելով պետք է թույլ տա իրեն խոսեն օրենքի լեզվով, նույնը տնորենը։ Եթե անցկում ես օրենքին, նշանակում է չգրված մարդկային հարաբերությունների ձևավորված ավանդական հայկական դպրոցի որոշ արժեքներ խեղաթրվում են կամ չեն աշխատում։
Երեկ Երևանի դպրոցների տնօրենների օգոստոսյան խորհրդակցության ժամանակ փոխնախարար Մանուկ Մկրչյանը նաև անհեթեթ և անարժան էր որակել ուսուցիչներին մրցութային կարգով ընդունելու մասին օրենքը։ Աշոտյանն ասաց, թե հատվածաբար է ծանոթացել փոխնախարարի ելույթին, սակայն շատ լավ ճանաչելով Մկրչյանին, վստահ է, վատ բան չէր ասի։
Ուղղակի շատ լավ գիտեմ պարոն Մկրչյանին, գիտեմ, որ նա մանկավարժ փիլիսոփա է և ստանդարտ մտածելակերպից ու ելույթներից դուրս է, ամենայն դեպս հավատացնում եմ ձեզ պարոն Մկրչյանից համակարգին ոչ մի վնաս չկա, ճիշտ հակառակը օգուտ կա։
Աշոտյանին հիշեցրեցին, որ ըստ ընդդիմախոսների բարոյականության մասին նորմերը չեն գործել Երևանի թիվ 27 դպրոցի տնօրենի մրցույթում, երբ 4 թեկտածուներից լավագույնը ճանաչվեց ավելի վաղ նույն դպրոցում յուրացումներ կատարելու համար դատապարտված Սուսաննա Սարգսյանը։ Աշոտյանն այս դեպքում սակայն նախընտրեց մի կողմ թողնել չգրված օրենքները, պնդելով, որ մրցույթն անցել է օրենքով սահմանված կարգով։
Մենք օրենքով նախատեսված խախտում չունենք, մենք իրավական պետություն ենք կառուցում։
Իրավական պետություն կառուցող Հայաստանում նաև հստակ քաղաքականություն է ընդունվել ներառական կրթության վերաբերյալ, որի համաձայն 10 տարի անց արդեն բոլոր դպրոցները պետք է դառնան ներառական։ Երևանի փոխքաղաքապետ Արամ Սուքյասյանը մինչդեռ 3 Երևանի դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպմանը կասկածի տակ էր դրել այս քաղաքականության արդյունավետությունը։ Տնօրեններն էլ կարծես չէին հակադարձել, ավելին պաշտոնյայի խոսքն ընդունել էին ծափերով։
Արդյոք ճիշտ է, որ առաջին դասարանցի երեխա, առողջ երեխա, որ գնում է դպրոց, իր նսարանին կողակցի իր դասընկերոջը, տեսնելով այդ վիճակում, իսկ վիճակը ձեզ հաջածանոտ է, արդյոք հոգեբանական խնդիր չի առում այդ 6 տարեկան երեխան, արդյոք սա մտահոգիչ չի, չէ՞ որ մենք մտածում ենք այո այդ հաշմանդամ երեխայի մասով, բայց մենք անհրաժեշտություն ունենք նաև օգտանելու առողջ երեխայի հոգեբանական խնդրի մասին։
Կրթության և գիտության նախարարը սակայն չքննադատեց փոխքաղաքապետի այս ելույթը, ավելին մեզ էլ հորդորեց ոչ թե քարել նետել նրա ուղղությամբ, այլ համբերությամբ մաքրել ներառական կրթության քարքարոջ ճանապարհը։
Բարության համար պայքարը չի կարող չար լինել։ Հետևաբար ես չեմ ընդունում նաև ծայրահեղական այն մյուս մեկնաբանությունները, որոնք վերաբերում են օրինակ Արամ Սուքյասյանի երեկվա ելույթին։ Եթե մենք բարություն ենք քարոզում ուզում ենք, առաջամարտիկը դերա ես եմ։ Սա ճանապարհ է, որ պետք է անցնել, միտեղ թե քարտակ չի լինի, միտեղ մանկավարժը պատշաճ մակարդակի չի լինի, միտեղ տնօրենը չի ավատ այդ գործին, բայց դա չի նշանակում, որ դուք չեք անցնում ճանապարհ, եթե հանկարծ կներեք փոս եք հանդիպում ճանապարհին։ Եթե դուք ճանապարհ եք անցնում ու տեսնում եք ինչ-որ քար, շրջվում հետ եք գնում, չէ, փորձում եք այդ քարը հաղթարել, այդ փոսը հաղթարել, այդ դժվարությունը հաղթարել, գնալ առաջ։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշինքի նախագահ Զարուհի Բաթոյանը վստահ է, որ այդ ճանապարհն այդպես էլ քարքարոտ կմնա, քանի դեռ նախարարներն ու պաշտոնյաները իրենց ելույթներով հակասում են պետության որդեգրած քաղաքականությանը։
Բոլոր դպրոցներում էլ կան մտավախություններ, և այս դեպքում նրանք այս պահին այսօր ավելի շատ խրախուսման կարիք ունեն մասնագիտական աջակցության, պետական աջակցության, ոչ թե հակառակը, նրանց մտավախություններին, այսպես ասած, հագուստ տալու, հարցականի տակ դնելու ներառման սկզբունքն ու գաղափարախոսությունը։
Բաթոյանը հիշեցնում է, ներառական կրթությունը միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար չէ, ցավով ապելացնելով, շատ պաշտոնյաներ այսօր ոչ միայն ծանոթ չեն պաշտոնապես ընդունված ծրագրին, այլև ապատեղեկատվություն են տարածում։
Այսպիսի կարծիքներ, այո, կարող են հնչել, կարող են տալ մասնագետները, ծնողները, հասարակության անդամները, ովքեր գուցե ինչ-որ բան բաց են թողել, իրազեկված չեն, բայց սա կարծում եմ լուրջ խնդիր և մտահոգության առիթ պետք է լինի որոշումներ կայացնողների համար։
Անուշ Մունկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ 8 բազմազավակ ընտանիքներ առաջիկայում հնարավորություն կունենան վերանորոգել անձրևից մաշված տանիքները կամ միանգամից լքել խոնավունեղ տնակները, տեղափոխվելով համեմատաբար բարեկեցիկ բնակարաններ։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Շիրակի մարզի բազմազավակ ուտենտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման համար տրամադրվեցին բնակարանների գնման վկայագրեր։ 8 միլիոն դրամով ընտանիքները մինչև դեկտեմբեր ժամանակ ունեն բնակարան գտնելու արգու վաճառք ձևակերպելու համար։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը վկայագրերը բազմազավակ ընտանիքներին հանձնելիս ասաց, որ սա ընձեռված բացառիկ հնարավորություն է։
Ցուցակ կազմվել է ցուցակ նախարարության կողմից, դեռ լավ բան է։ Տուննալը միայն երկրորդ տուն ունենալը չի դեմ, ստեղ կա խնդիրներ, որովհետև ձերը նեղվածք է, այդ նեղվածքի հետ միասին դու կարող ես արդեն լայնել ձեր հնարավորությունները, այսպես է գնացել կառավարության որոշումով, ուրեմն ու հաշվարկ գնացել է 4 սենյակի կտրվածքով, Գյումրի քաղաքի բնակիչներին Գյումրիում ձեռբերելու համար տրամադրվում է 8,190,000 դրամ ամեն մեկի, իսկ գյուղական վայրերում երկուսն են այստեղ 5,800,000։ Աշխատեք անպայման օգտվել ծրագրից, որտեղ եթե չօգտվեցիք դուրս եք մնալու։
Անցած տարի պետական բյուջեից մարզերին հատկացվող ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող հրատապ ծրագրի շրջանակներում ավելի լավ պայմաններով էր մարզպետարանը պատրաստվում լուծել բազմազավակ ընտանիքների խնդիրը, սակայն հատկացվող գումարը կրճատվեց ու ծրագիրն էլ չիրականացվեց։ Լիլիթ Խաչատրյանի 10-րդ երեխան 2 ամիս առաջ է լույս աշխարհի եկել, ասում է առաջին անգամ է, որ պետությունը բազմազավակ ընտանիքների մասին հիշել է, բայց ամեն դեպքում տրամադրած գումարը բավարար չէ, որ նախատեսված 4 սենյականոց բնակարանը ձեռք բերեն։
4 սենյականոց ես չէ, հիմա 3 սենյականոց են գտել, բայց պետք է վերեն փող ավելացնենք։ Չկա, այդ քանի չկա։ Դե բարելավման կարիք կար հերանորոգման ներվածքել, բայց այդ գումարով ես չեմ կարող գնել։ Ես նորից պետք է վերեն ավելացնեմ։ $1,000 չէ, հիմա պետությունից նպաստել ստանա։
Որպես բազմազավակ այլ, այսպես ասած, արտոնություն չունեն։
Չէ։
Նպաստից բացի պետական այլ աջակցություն չկա բազմազավակ ընտանիքների համար, դժգոհում են բազմազավակ մայրերը, նպաստով մեծ ընտանիքի հոգսոքալ հնարավոր չէ։ Բազմազավակ ընտանիքները առավել մեծ պետական աջակցության կարիք ունեն, ասում է 14 երեխա լույս աշխարհ բերած ու մինչ օրս տնակում ապրող Լուսինե Մելքոնյանը։
Դիմել եմ արդեն 24 տարի եք սպասեմ ու վերջապես ստացվեց։
14% ոնց եք տեղ։
14 չէ, 16%, 14 երեխա ունեմ, շատ դժվար, արդեն պարզ չէ 3 սենյականոց տնակին։ Պետությունը կոնե ոչ դիմում ենք, առաջնահերթ օգնեն, ոչ թե թողնեն 20-25 տարի հետո։ Հիմա ցանկություն ունենք ինչ-որ մի բանի համար դիմելու, բայց գուցե մինչև լինի, մենք ողջ չլինենք։ Մենք ծայրամասերն ենք միշտ նայ, որպեսզի ժանեղնի բնակարանը։ Բայց էլի 19,000-ից պակաս բնակարան չկա, եթե գնենք էլ պարտքով փող պետք է վերցնենք, որ կարողանանք բնակարան գնենք։
Այսքան ավելացնելու միակ
անպայման
պարտքն
է, անպայման այդ էլ բնական է, որ այդքան երեխաների հետ, 14 երեխայի հետ շատ դժվար է։
Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը նշում է, որ վկայագրով ընտանիքները կարող են պակաս բնակ մակերեսով բնակարան կամ տունել գնել։
Ինքը կարող է, եթե բազմաբնակարան շենքում է բնակարան ձեռքբերում, մեկ սենյակ պակաս ձեռքբերել, իսկ եթե սեպական բնակելի տուն, առանձնատուն է ձեռքբերում, կարող է երկուս էլ պակաս ձեռքբերել, երեք էլ, այսինքն կարող են նույնիսկ մեկ սենյականոց բնակելի տուն ձեռքբերել, բայց պայմանով այդ բնակելի տունը պետք է ունենա ընդարձակվելու հնարավորություն, ընդլայնման հնարավորություն։
Վերջում նշեմ, որ վկայագիր ստացած բազմազավակ ուտենտանիքներից 6-ը Գյումրիում են բնակվում, 2 ընտանիք էլ գյուղական համայնքներից էին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գելեուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հրապարակը գրում է, չնայած համար լուրերին, թե Վարդան Օսկանյանին չի հաջողվում նոր կուսակցություն ձևավորել, երեք տեղեկություն ստացանք, որ նա առաջիկա օրերին կհայտարարի նոր կուսակցության մասին։ Իդեպ այս տեղեկությունը թերթի հետ զրույցում Վարդան Օսկանյանը չի հերքել, համբերատար լսել է հարցերն ու ասել. «Ես հիմա շատ զբաղված եմ, չեմ ուզում խոսել»։ Եթե այս ծրագիրը վերջո կյանքի կոչվի, դավանապող եղած Բարգավաճ Հայաստանից նոր արտագաղթ կարձանագրվի դեպի առավել արմատական կուսակցություն, որը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին և նախագահականի հետ սիրախաղերին, ընդգծում է հրապարակը։ Ինչ է հայտնի հանրությանը նախագահական նստավայրում, այսինքն հարկատուների միջոցների հաշվին պահվող հաստատությունում ընթացող հանդիպումներից, իր հերթին հարցը բարձրացնում առաջին ԵՄ-ը ընդգծելով, միայն այն, որ թեման սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն է և դրա հանդեպ դիրքորոշումը։ Երբեմն հայտնի են նաև նախնական մոտեցումներ, թե այս կամ այն ուժն ինչ առաջարկով է գնում կամ գնալու Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, բայց արդյոք այդքանը բավարար է գործընթացը քաղաքականություն որակելու համար, հազիվ թե, որովհետև այդ ամենը հանրությանը չեն մոտեցնում բանակցության բուն առարկային, իրենց դիրքորոշման մասին կուսակցությունները կարող էին հայտնել նաև հատուկ հայտարարությամբ կամ բաց նամակով, և քանի դեռ պարզ չէ, թե ինչ են միմյանց խոստանում այս կամ այն բանն ընդունելու դեպքում քաղաքական ուժերն ու Սերժ Սարգսյանը, խոսք չի կարող լինել նաև քաղաքականության մասին, ընդգծում է պարբերականը։ Շարունակելով նախագահականում ընթացող հանդիպումների թեման, հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Անշուշտ Լյուդմիլա Սարգսյանը հակի հետ պայմանագիր չի կնքել, որ միշտ պետք է համակարծիք լինի նրա հետ, ոչ էլ Նաիրա Զոհրաբյանն է երթվել, որ պետք է հավատարիմ մնա նախկին բոցաշունչ ելույթներին, առավել ևս Արադ Զուրաբյանն ու Ալիք Արզումանյանն էլ Սերժ Սարգսյանի նստավայր չայցելելու խոստումներ չեն տվել. Մարդիկ այո կարող են տեսակետ ու գործընկերներ փոխել, նոր ֆորմատներ ու համագործակցության ձևաչափեր գտնել, բայց կան չափանիշներ, որոնք պարտադիր են քաղաքականությամբ զբաղվողների համար», պնդում է թերթն ընդգծելով. «Եթե քաղաքական ուժը մի օր հեղափոխության է կոչում, հայտարարում, որ այս իշխանության հետ մատաղուտելու էլ չի գնա, իսկ հաջորդ օրը նախագահականում շարք կազմում և երջանկությունից հալվող դեմքով սեղմում բռնակալի երկիրը կործանողի ձեռքը, հասկանում ես, որ քաղաքական դաշտն աչքիդ առաջ ամայանում է»։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ընդդիմախոսների կասկածները փարատելու համար 4-րդ իշխանությունը հրապարակային հարց է ուղում Սերժ Սարգսյանին. «Պատրաստվում եք արդյոք նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո զբաղեցնել ազգային ժողովի նախագահի կամ հանրապետականի ղեկավարի պաշտոնը»։ «Պարտադիր չէ, որ պատասխանը մեզ հասցեագրվի, կարևորն այն է, որ ինչ որ կերպ հնչի»,» ընդգծում է թերթը հավելելով. «Անորոշ կամ ցերողական պատասխանները չեն ընդունվելու»։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է տնտեսական ցուցանիշներին փաստելով, մաքսային ծառայությունը այս տարվա հունվարի 1-ից մինչ օրս չի հրապարակել Հայաստանի արտաքին առևտրի վերաբերյալ տվյալները, որոնք մինչև 2015 թվականը հրապարակվում էին յուրաքանչյուր երամսյակը 1, և շատ կարևոր տեղեկատվություն էին պարունակում Հայաստանի արտաքին առևտրի վերաբերյալ։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո նման տեղեկատվությունը դառնում է առավել կարևոր, քանի որ դրանք ուսումնասիրելով կարելի է պարզել, թե Հայաստանից ինչպիսի ապրանքների արտահանումն է աճել դեպի Ռուսաստան, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել երրորդ երկրների հետ մեր արտաքին առևտուրը և այլն։ Այդ տվյալներն ունենալով կարելի է որոշակի պատկերացումներ կազմել, թե տնտեսապես որքան կշահի կամ կտուժի Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում լինելով, և գուցե հենց սրանով է պայմանավորված նման տեղեկությունների գաղտնիացումը։ Ռուս օլիգարխները հայ ֆերմերներին համոզում են գերդաստաններով տեղափոխվել Ռուսաստան, գրում է Առավոտը։ Թերթի հետ զրույցում Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի ֆերմեր Գևորգ Աբրահամյանը պատմել է. «Ինձ հենց այս պահին համոզում են տեղափոխվել Կուրսկ, կարտոֆիլագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվելու. այնտեղ հսկայական տարածությամբ հողեր կան, որոնք պատկանում են ռուս օլիգարխների. Վերջիններս ծանոթների մեջ գցելով սկսել են բանակցել, առաջարկելով գալ մշակել իրենց հողերը. Նույնիսկ ասում են՝ ձեր հետ բերեք աշխատողների, թող նրանք էլ ընտանիքներով փոխվեն, կապահովենք բարձր աշխատավարձ»։ Թերթը փաստում է, նույն Շիրակի մարզի մի քանի գյուղական համայնքների դպրոցներում աշակերտների թիվը զգալի պակասել է, քանի որ գերդաստաններով են տեղափոխվել Ռուսաստան, դպրոցի կոլեկտիվին կանգնեցնելով խնդրի առաջ։ Աշոտյանը որդիներին այբ դպրոց է ուղարկում, բայց պնդում է, որ պետականները լավն են, գրում է հայկական ժամանակը տեղեկացնելով։ Կրթության և գիտության նախարարը 3 թերթի թղթակցին ասել է, որ իր կրտսեր որդին ևս ավագի նման սեպտեմբերի 1-ից սովորել է ոչ պետական դպրոցում, այբում։ Նախարարը սակայն չի ընդունել, որ այդ ընտրությունն արդեն իսկ վերաբերմունք է պետական դպրոցների նկատմամբ, հավելելով, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ լավ դպրոցներ ու դասվարներ։ Եթե դուք կրթության նախարար չլինեիք, գուցե դա չկարևորվեր, դիտարկմանը, Աշոտյանը պատասխանել է։ Եթե էկոնոմիկայի նախարարից պետք է ակնկալեք, որ տեղական բաճկոնով լինի կամ հայկական ժամանակը միայն հայկական թղթի վրա տպագրվի հայկական համակարգիչներով, կարծում եմ հարցադրումը մի քիչ շահարկման տեղ է տալիս։ Թղթակիցը նաև հիշեցրել է, որ այբում տարեկան ուսման վարձը 2.5 միլիոն դրամ է, երկու երեխայի համար կկազմի 5 միլիոն դրամ։ Զեղ չունենք, երկրորդ երեխայի պարագայում զեղ չկա, արձագանքել է Արմեն Աշոտյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։